Уважаеми колеги, уважаеми кметове, председатели на общински съвети, съветници, заместник кметове, позволете ми да кажа добре дошли на министър-председателя на Република България господин Петков и на господин Сандов, а също така и на господин Караджов. Радвам се, че тази среща изпълнителна и местна власт най-сетне днес ще се осъществи и най-важното, че всички 265 общини ще имаме възможност да представим нашите проблеми, решения, а също така и от ответната страна, от изпълнителната власт да чуем отговорите. И то не кога да е, а когато е актуализацията на бюджета за 2022 година. Позволете ми да благодаря за тази среща и се надявам действително среща да бъде ползотворна и да получим отговори на всички въпроси, които от снощи започнахте да задавате и днес също на общото събрание. Благодаря ви. Господин Петков, заповядайте.
Уважаеми кметове, уважаеми заместник кметове, уважаеми общински съветници, уважаеми вицепремиери, уважаеми министри, радвам се да сме заедно. Това, което искам да започна днес, е да кажа, че тук за мен няма огромна разлика между централна власт, общинска власт, местна власт, хора. Всички сме заедно. И всички сме заедно, защото само заедно можем да преодолеем трудностите, които са пред нас. И само заедно в общ диалог може да успяваме да постигнем всички тези неща, които сме обещали всеки един от нас на хората, които са се доверили. Искам да кажа първо, че искам да ви благодаря, че в тази сериозна криза, която дойде в световен мащаб, не сме чували оплаквания от вас, работили сте с нас, справили сте се. Това, което се случва в момента, което виждаме, е, че цяла Европа е в невероятна атака от към енергийна криза. Цените на горивата, цените на енергоносителите са били всички рекорди. И недоволството от инфлацията се вижда навсякъде. Но мога да кажа, че с ваша подкрепа и заедно ние сме се справили до този момент сравнително добре. Растежа на икономиката ни е 4,5% в тази безпрецедентна криза. 4,5% реален растеж. Едновременно с това имаме много високи показатели в индустриалното ни производство. Едновременно с това виждаме, че имаме сравнително сериозни победи, които до този момент, да, не могат да хванат, може би, публичното говорене толкова много, но планът за възстановяване и развитие вече е прият. Той е факт. Още в днешния ден и следващите седмици тези проекти тръгват. Този план за възстановяване и развитие беше леко забавен с една единствена цел да успеем да спасиме регионите, които имат още въгледобив. Както знаете, това за всички е много важно, защото енергийната сигурност на България, енергийната сигурност на общините е, може би, задача номер едно, която ние трябваше да се справим. ПВУ-то, което намерихме, което заварихме като ново правителство, беше ПВУ с още една газова централа. Представете си, ако днес имахме още една газова централа, трябваше да си затвориме въглищните централи, какъв висок риск на енергийната сигурност добавяхме към нашия енергиен микс. Но не, ние успяхме да удържиме да не се затварят въглищните централи и успяхме да имаме зелена светлина за плана за възстановяване и развитие. Европрограмите по цялата кохезионна политика бяха подадени на 11 май. Очакваме буквално в следващата седмица те да бъдат одобрени. Заедно ресурса, който ще имаме всички ние, е 48 милиарда в следващия период. Това е между ПВЛО и европрограмите. 48 милиарда. Това е безпрецедентно количество средства, които ако ги изразходваме правилно, всички ние, България може да бъде съвсем различно място. Какво означава правилно? Това, което така се чуваше в близката ни история, аз ви давам едни средства, тези средства сега ще ви дадем, нямаме за даване. Ние като държава, като институции, имаме две задачи. Да преразпределяме правилно средствата, бюджетните средства, да усвояваме напълно европейските проекти, но с цел крайно развитие. И тези средства нито са на централната власт, нито ще станат ваши, когато ги усвоите, нито ще трябва да стигнат до крайния потребител, и това е българския народ. И тук ви обещавам нещо, което си давам лично думата. Като премиер на България, няма да има разлика за мен дали кмета е от една политическа сила, от друга политическа сила. Няма. Всички сме българи. Това с делението, където на нашите ще дадеме, на другите няма да дадеме, свърши. Всички сме нашите. Няма да има разлика. Другото, което ще направим, че разпределението на средствата да бъде максимално прозрачно. Независимо кой познава, кой харесва, няма никакво значение. На конкурентен принцип голяма част от средствата ще бъдат дадени, така че най-добрите проекти да печелят, от една страна, а за малките общини ще имаме и квотен принцип, така че да сме сигурни, че никой не остава изостанал назад. Така че между прозрачност в раздаването на средствата, между равнопоставеност, независимо от коя политическа партия сте, и работа заедно, аз се надявам, че ще имаме безпрецедентен успех на развитието на България. И махайки корупцията от играта, а повярвайте ни, това ни е най-големия бич. И това ни е бил най-големия бич до този момент. Изчиствайки системата от корупция, тези средства ще отиват на правилните места. Защото проблема с корупцията е двоен. От една страна ни пари не се освояват както трябва, а другия проблем е, че се избират проекти, през които може да се открадне по-лесно, които не са най-правилните проекти. Ако тези две неща премахнем от тези 48 милиарда, които са идват пред нас, аз ви гарантирам, че растежа на България ще бъде минимум между 5 и 7%. Минимум. Нямаме никаква предпоставка в този момент България да не расте по-бързо от средно европейското ниво. Ние трябва да ги догоним. В последните 10 години средният ни растеж е бил 2.1%. Какво означава това? Означава, че за 100 години ние не можем да стигнем до средните нива на европейски доходи. Това е абсолютно неприемливо. Ако успеем да качим нивата, за които се надяваме, следващото поколение може да ги достигнем. И това зависи от всички нас и зависи от всички нас да работим заедно. Другото, което забелязваме, особено за малките общини, аз знам, че вие сте най-потърпевши. Липсата на работна ръка. Това, което сме видяли, че последните 10 години 800 000 българи вече ги няма. Те са напуснали нашата родина. Представете си 800 000 българи. Вие знаете вашата община какъв размер има. И докато 800 000 българи са напуснали, и докато средният растеж ни е бил по-нисък или равен на европейските страни, с други думи, не догонваме никой, разделението между богати и бедни се увеличило в същия този период с 25%. Българското общество е станало 25%, една четвърт повече, по-богатите да имат повече пари и по-бедните да имат по-малко пари. Едновременно с това сме имали освояване на фондове. Ама как това се е случвало? Как е възможно да освояваме фондове, да нямаме растеж, 800 000 човека да напуснат нашата страна и богатите да стават по-богати и бедните да стават по-бедни? Еми това е задачата, която ние трябва да прекъснем. Ето защо няма аз да ви раздавам средства, ако съм премиер и когато съм премиер. Нито пък заедно, ако не работиме заедно и не го направим максимално прозрачно, максимално успешно, тези пари да носят възвръщаемост на нашите гласоподаватели и на хората, които са се доверили, шанса да имаме този тип разруха, както до сега, е огромен. Аз знам, че Сега някой казват, ама вижте цените, какво се случи тук за 6 месеца. Бензина беше 1,50 лв, сега е 3. Хляба беше левче, сега е 3. Истината е, че нашето правителство в този момент наля над 4 милиарда в помощите за бизнеса и за ток. 4 милиарда всъщност ние успяхме една от малкото страни в Европа, където цената на тока през септември и октомври за бизнеса е горе-долу същата като цената на тока сега, когато се приспаднат помощите. Домакинствата не са се покачили въобще. Това, което другото мога да ви обещая, е, че за пръв път България има ясен и точен глас, когато става дума за Европейската комисия, Съвета на Европа, когато се срещаме в Брюксел, за пръв път те даже се учудват. Аз, когато говоря на тези съвети, не мога да повярва, че България изразява мнение. Те не са свикнали. На първото ни заседание те казаха, вие се изказахте повече пъти, отколкото някога сме чували вашия премиер преди това да говори. Това ви обещавам, че ние ще се бориме за българския интерес. Да, наистина, честно. Да. Да, казвам и какво ми споделих. Да. Да. Ами, сега въпросът, това няма значение какво са ми казали. Важното е, че когато... Не. Важното е, че когато България може да си защити интереса и ние да сме единствената друга страна с дерогация, така че нашите горива да са по-ниски, това е важното. Успяхме ли? Успяхме. Когато успяхме ПВО-то да защитиме общините, които са с въгледобив, успяхме ли? Успяхме, въпреки че имаше подписана зелена сделка. Но ние успяхме да докажем защо това е необходимо и защо това е важно и за нашите партньори, не само за България. Така че искам да кажа, че гласа на България ще се чува силно от тук нататък и ще защитаваме български интерес, така че средствата, които ни се полагат в тази европейска, с тази европейска възможност, ще бъдат докарани до България и ще бъдат разпределени по най-прозрачния начин. И сега, едно нещо, което осъзнавам, е, че общините са, може би, най-важната част от управлението на България, защото вие сте най-близко до хората. Това, което днес се случи при мен, когато отидох и видяхме градушката какво е направил ми, местният кмет беше там. Местният кмет вече знаеше. Местният кмет знаеше кои са хората. Така че всъщност разчитаме изцяло на вас да може да направим тези реформи, тази смяна на мислене, как изразходваме средствата заедно. И ако успеем, аз ви обещавам, че се поздравиме, че България няма да е същата буквално след няколко години. Благодаря ви.
Благодаря, господин премиер. И позволете ми сега да дам думата и на нашата водеща. Заповядайте, госпожо Обретенова.
Благодаря, господин Панов, за възможността и привилегията като част от екипа на Обществената телевизия да бъда модератор на тази дискусия. Господин премиер, диалога вече започна. Видях, че кметовете са много активни, но преди да навлезем по същество, ми позволете да обявя едно приветствие. Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по демокрацията и демографията Добравка Шуица беше и координатор на конференцията за бъдещето на Европа. Тя записа едно специално обращение към дискусионния форум. Предлагам ви да го чуем заедно.
Dear Prime Minister Petkov, dear Deputy Prime Ministers, dear ladies and gentlemen, I want to thank Mayor Daniel Panov for his invitation to address your General Assembly today. In recent years, we have faced a number of crises. I think about the COVID-19 pandemic, the war in Ukraine, and the fleeing refugees, mostly women and children. But besides these dramatic events, there are also major shifts occurring at a slower, but no less impactful pace. I think about the challenges facing rural areas, brain drain and depopulation, and the future of our young people. I think about the demographic mega trend of aging and the number of challenges that democracy faces across the European Union and the world. And none of these crises is an isolated incident. In fact, all can be looked at as an opportunity that needs addressing from all levels of governance, but not in isolation from each other. We can only successfully tackle this crisis if we engage with citizens at all levels and together. My time as mayor of Dubrovnik taught me that all politics is local. We must nurture the grassroots. Our focus must be on continuing to develop an ecosystem of democratic innovation and citizen engagement and participation in democracy. It must happen from the grassroots. Municipalities, local, regional and national governments are all part of the ecosystem making our democracy fit for the future. I know some of the local and regional authorities present today have participated in the Conference on the Future of Europe, including the Mayor of Sofia. I thank you for your inspiring role in the conference. And I believe that mayors and local and regional authorities have been key to making a success of the Conference on the Future of Europe. We are now in the follow-up and feedback phase following the conference. We are studying the proposals put forward by conference to ensure appropriate follow-up. It is vital that we provide citizens with the necessary feedback on the precious committed work. Citizens have put so much time and effect into the, and their effort into the conference. As part of the follow-up, the three institutions will hold a feedback event in the autumn, I think in October. All citizens who were involved in the conference panels will be invited for an exchange of views on the state of play concerning the follow-up to the conference proposals. This will put a seal of legitimacy on the entire process. As we enter this phase, I continue to count on our Bulgarian partners at all levels. Now, to give you a flavor of the 49 proposals resulting from the conference. Citizens asked us to embed citizen participation and deliberation at the European level. In direct response to this, President von der Leyen said that she will give citizens' panels the time and resources to make recommendations before presenting key legislative proposals. This is a significant outcome of the conference that responds directly to citizens' call. We have a proposal containing 10 specific measures dealing with specifically with demographic transition. Two separate proposals stress the importance of internet connection in rural areas and also in peripheral regions. Another proposal recalls how multi-level governance is a fundamental feature of the European Union. Citizens also requested strong policies to address brain drain and territorial cohesion. I am sparing no effort to deliver. You will see this in our communication on brain drain and depopulation later this year, as well as in the upcoming care strategy. In addition, as one of the outcomes of the long-term vision for rural areas, we launched the Rural Pact process by inviting all relevant institutions and authorities and stakeholders to join the Rural Pact community. We work towards the Rural Pact conference on the 15th to 16th of June, so in 2 weeks. I hope you will join us there. And your engagement is again required as over the next years, member states, regions and cities will see EU funding increase significantly. It is an once-in-a-generation opportunity to change our economic, social and environmental paradigms and create a positive transition. The new cohesion policy will empower the local and territorial authorities to address their own urban and territorial challenges. The financial allocation from the Common Provisions Regulation Funds for Bulgaria amounts to 11.3 billion euros. To make better use of the available funding resources, municipal authorities are expected to be active participants in the design of the new programs in line with the partnership principle governing the programming of CPR funds. Overall, the new cohesion policy for 2021 to 2027 is all about multi-level governance. Member states and regions cannot submit programming and project proposals without having consulted local authorities and key stakeholders. With our objective to reach climate neutrality and reduce